qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Jikber n-numru ta' dawk affettwatim il-coronavirus. Tabib Malti mexxa grupp ta' persuni fiċ-Ċina jiċċekkjaw il-kundizzjonijiet. Fiftit ġimgħat oħra l-Gvern Malti se jippreżenta r-riforma fil-ġudikatura u r-Renju Unit se jfassar l-objettivi tiegħu għall-kummerċ ħieles hekk kif iħalli l-Unjoni Ewropea. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-numru ta' dawk li tilfu ħajjithom fiċ-Ċina kaġun tal-virus ġdid magħruf bħala coronavirus issa tela' għal 81 kważi 3,000 oħra huma konfermati li għandhom il-virus. Uffiċjali tas-saħħa ħeġġew lir-residenti u lill-gvernijiet lokali biex iżidu l-isforzi tagħhom biex ma jkomplix jinxteret il-virus. Iċ-Ċina żidet l-isforzi tagħha biex tikkontrolla l-virus billi jestendiet il-vaganza ta' sena l-ġdida biex in-nies jibqgħu id-dar. Xi kwa uffiċjal tas-saħħa jgħid li l-isforzi biex ikun kontrollat il-virus jinsabu f'momenti kritiċi.
At present, the prevention and control of the epidemic is at a critical moment. It is necessary to ensure every household and individual fully exercises the prevention and control measures. With these measures, containment of the virus can be effectively realized.
Intant Awstraljani li jinqabdu fil-belt ta' Wuhan minħabba l-imxija tal-coronavirus qegħdin jitolbu lill-Gvern Federali Awstraljan biex jgħinhom jevakwaw. Jien Wen u żewġ titfal tagħha jinsabu maqbuda ma' aktar minn 100 oħra Awstraljani. Il-belt ingħalqet waqt li uffiċjali Ċiniżi qegħdin jippruvaw jikkontrollaw l-imxija tal-marda billi ma iħallux li n-nies jivvjaġġaw. Wen tgħid li ma tafx se taqbad tagħmel.
We are pretty worried about getting infected, so we can't go out. We've been stuck at home for a week, and we are running out of food. So we have to go out today to a nearby supermarket to buy some food. We just desperately need help from anybody, really.
Bl-imxija tal-virus magħruf bħala coronavirus li qed jinkwita lid-dinja, tabib Malti Dr. Gowden Galia mexxa grupp ta' persuni fiċ-Ċina li jiċċekkjaw u analizzaw il-kundizzjonijiet ta' Wuhan minħabba il-coronavirus. Galia ilu jaħdem mal-Għaqda Dinja tas-Saħħa mill-1998 u f'April tas-sena 2018 huwa inħatar rappreżentant tal-Għaqda Dinja tas-Saħħa f'Beijing fiċ-Ċina. Fil-im li għaddew, Galia mexxa grupp ta' persuni fiċ-Ċina sabiex iċċekkjaw il-kundizzjonijiet f'Wuhan. F'din il-belt jgħixu madwar 11 miljun persuna u jgħid li l-għeluq ta' Wuhan huwa bla preċedent.
Trying to contain a city of 11 million people is new to science. It has not been tried before as a public health measure. So we cannot at this stage say it will or it will not work.
Galia tkellem ma' diversi ħaddiema fil-qasam tal-kura, spetturi ta' l-epidemoloġija u uffiċjali li kollha spjegaw kif l-awtoritajiet qed isegu jittrattaw u jikkumbattu l-marda. Sabiex tlaħħaq mad-domanda u tindirizza n-nuqqas fir-riżorsi mediċinali, iċ-Ċina qed tibni sptar li huwa mistenni li jkun lest f'ħames tiegħek. Fiftit tal-ġimgħat oħra l-Gvern Malti ser ikun qed jippreżenta quddiem il-Parlament Malti r-riforma ta' kif ser ikunu jinħatru l-ġudikanti Maltin. Din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Ministru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Summit Lewis. Il-Ministru Edward Summit Lewis qal li fuq nett tal-aġenda tiegħu għandu r-riforma u din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza. Sosna li diġa sar xogħol tajjeb ħafna fuqha fil-waqt li fakkar li kien dan il-gvern f'din il-leġislatura li beda jbiddel il-mod kif jinħatru il-ġudikanti wara snin sħaħ li ma sar xejn. Ir-Renju Unit huwa mistenni li jfassal aktar dettalji dwar l-objettivi tiegħu għal ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea x-xahar ieħor wara li l-pajjiż iħalli l-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Jannar. كيف الرنيو وني تخلي لونيوني أوروبية يكون هي لسلي ينغوزيا ويفرما في تاميات جودة ما بايزي لي ماندوم شفتين ما لونيوني أوروبية بحال الستات يونيتي تال أمريكا. السكرتاري تا بريكسيت ستيفن باركلي يقول لي الرنيو وني تسيركون ات يميرا لي ينغوزيا في تايم أمبستيوس ما لونيوني أوروبية.
The key opportunity is that we will be able to set our standards, high standards on workers' rights, on the environment, on state aid, as part of that trade policy.
Il-ħadd li għadda kienet miftuħ għall-pubbliku il-Kappella ta' Santa Maria f'Bir miftuħ fil-Gudja din il-Kappella għandha il fuq minn 500 sena. Tmur lura seklu 15 u għandha affreski partikolari li jirriflettu l-istil medjovari ta' żmien li kienet tintuża il-Kappella. Fost la freski jem waħda li tati interpretazzjoni partikolari tal-aħħar ġudizzju. Matul il-ġurnata tal-ħadd laqda San Michele għamlu interpretazzjoni tagħhom taż-żmien il-Medju Evu permezz ta' elementi folkloristiċi bħal il-bis u ikel storiku u sansi tranke lob tal-karti li kien jintlab f'dak iż-żmien. Lejn tmiem is-seklu 16 il-kappella iċċeknet minħabba li ma bdietx tinżamm b'mod tajjeb fil-waqt li fis-seklu 17 imbagħad ma baqgħetx tintuża wara li inbiniet il-Knisja Parrokkjali tal-Gudja u l-lokalità ta' Ħalluqa kellha il-Knisja tagħha. Il-laburisti fl-Awstralja laqgħu l-aħbar tal-Gvern Federali ta' għajnuna ta' 76 miljon dollaru biex jgħinu l-industrija tat-turiżmu tirkupra mill-kriżi tan-nirien. Il-Gvern jgħid li l-fondi ser jgħinu fil-protezzjoni tal-impjigi u jappoġġjaw l-ekonomija lokali billi jgħinu lit-turisti li jiġu l-Awstralja. Il-membru parlamentari laburista Amanda Risworth tgħid li l-oppożizzjoni hija lesta għal kull idejat biex tingħata l-għajnuna l-ekonomija f'komunitajiet mill-quta minn-nirien.
I think anything that gets the message out urgently that Australia is open for business, that we want to see people come here and that it's safe to do so is important. But we'll be carefully looking at the results of this package. We want to see it actually work, but open to all ideas to ensure that this message urgently gets out there.
Għal darbuħra il-Malta Unborn Child Platform ħabbar li se torganizza manifestazzjoni favur il-ħajja mill-konċepiment din ser issir fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Juan. L-attività ta' din is-sena ser ikollha fost il-kelliema tagħha l-ewwel darba lill-President tar-Repubblika ta' Malta George Vella. Din se tkun l-ewwel darba kemm ilhom jiġu organizzati dawn it-tip ta' attivitajiet li l-President tar-Repubblika attwali ser ikun wieħed mill-kelliema f'attività bħal din. Fil-waqt li l-President Vella qal kemm il-darba li huwa kontra l-abort, deċiżjoni bħal din tista' tkun waħda kontroversjali hekk kif dan is-suġġett reġa' daħal fid-diskussjoni soċjali u politika Maltija. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 68 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesmu. Sport it-tim nazzjonali Malti tal-futsol immexxi minn Żelko Għaniċċeċ ser jospita l-lob ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Futsol Euro Tournament li ser isir bejn id-29 ta' Jannar u l-ewwel ta' Frar. L-lob ser isir fil-kumpless sportiv tal-Iskola Nazzjonali tal-Sport f'Pembroke. Malta se tieħu sehem fi grupp C li jinkludi wkoll il-Greċja, il-Polonja u l-Iżvezja li kollha huma timijiet ta' kwalità. Fil-water polo bħalma ġara fl-edizzjoni ta' sentejn ilu f'Barcellona f'Ispanja Malta tilfet il-finali tal-15 post meta sfat miluba mill-Olanda bl-iskor kbir ta' 19-9 biex spiċċat fl-aħħar post tal-kampjonat Ewropew f'Budapest fl-Ungerija. Dan ir-riżultat jista' jitqies bħala wieħed ta' diżappunt kbir għat-tim nazzjonali minħabba li l-objettivi kien li Malta telep lit-Turkija u tilep fil-klassifikazzjoni ta' bejn id-9 u it-12 post. Bil-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti Birkirkara 2 mustawieħed kellha tkun doppjetta tal-Brażiljan Ciao Henrique Prado li tat il-passaġġ il-Birkirkara għal kwarti tal-finali tal-FA Trophy dan hekk kif kien jixra Birkirkara elbu lil Musta bl-iskur ta' 2-1. Gżira United ħatru li l-polza mit bħala il-coach il-ġdid tagħhom huwa iffirma l-kuntratt ta' sentejn u nofs ma' Gżira. Żammit kien beda il-karriera tiegħu fil-coaching ma' Musta iżda ħalla il-klab f'Ottubru tas-sena 2005 biex ingħaqad ma' Valletta. Fis-sajf tas-sena 2009 ingħaqad ma' Birkirkara fuq kuntratt ta' sentejn. Fit-tmiem il-kuntratt tiegħu imbagħad huwa ma baqax ma' Birkirkara iżda xhur biss wara eżattament f'Ottubru tas-sena 2011 reġa' inħatar f'din il-kariga. Żammit ingħaqad ma' Valletta fis-sena 2015 fejn qatt ta' sentejn qabel reġa' ingħaqad ma' Birkirkara fis-sena 2017. Madankollu f'Jannar tas-sena 2019 tneħħa minn coach ta' Birkirkara hekk kif ġie maħtur John Arne Rees fil-kariga ta' direttur tekniku. L-aħbar ta' coach ta' Gżira waslet jumejn wara li sar magħruf li il-coach Taljan Giovanni Tedesco ta' Gżira United kienu u Gżira United kienu waslu fiftejn reċiproku li ma jibqax fit-tmun ta' Gżira. Dan wara sensiela ta' riżultati mhux daqstant soddisfaċenti għal Gżira fejn bħalissa jinsabu fir-raba' post tal-klassifika sud 6 punti wara il-Floriana li jinsabu fuq quddiem. U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp. Temp xemxie mistenni f'Perth kif ukoll f'Adelaide, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, Hobart u Brisbane, f'Canberra mistenni temp imsaħħab u bid-duħħan, f'xi ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, Sydney u Newcastle, u ħalbit tax-xita u l-possibilità ta' maltempata mistennija f'Cairns u anke f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum it-tlieta 28 jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.